debatave për Brexit mbetet i pasigurt. I pyetur nga Radio Europa e Lirë nëse negociatat do të mund të nisnin më 19 qershor, Stephen Blockmans, hulumtues në Qendrën për Studime të Politikave Evropiane, tha:
That depends again on consultations and the time needed to form a bridge government.
Kjo varet nga konsultimet dhe nga koha që duhet për të formuar qeverinë e re britanike. Nëse nuk ka qeveri, nuk ka as partner negocius. Andaj është reale të pritet që data 19 qershor nuk është e gdhendur në gur dhe mund të shtyhet, tha Blockmans. Edhe lidarë të bashkimit evropian kanë shprehur shqetësimin se dështimi i partisë së kryeministrës May për të fituar shumicën parlamentare i bën negociatat për Brexit edhe më të vështira. Nuk e dim se kur do të nisin negociatat për Brexit, por e dim se kur do të përfundojnë, tha presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk, duke anuluar në marsin e vitit 2019 si afat për përfundimin e negociatave. Në vend të një situatë më të qartë do të duhet të sillnin zgjedhjet. Britania e Madhe përballet me të lashe edhe më të mëdha kur janë në pyetje bisedimet me Brukselin, shkroi në anën tjetër gazeta New York Times. Këto negociata janë të rëndësishme pasi do të ndikojnë në punësimin në Britani, pagat, çmimet e banesave, normat e interesit, migrimin, nivelin e tregtisë, mbrojtjen, sigurinë, financat publike dhe shërbimet publike. Merkel i dha kuraj Britanisë duke thënë se ajo është pjesë e Evropës pavarësisht largimit nga BE-ja. Britania është antare e NATO-s, andaj kemi shumë sfida të përbashkëta, tha Merkel. Kryeministres May dha mbështetje dhe presidenti Francës Emmanuel Macron dhe presidenti Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Shtëpia e Bardh tha se Trump do të bashkëpunoj me May në vitet që vijnë për interesat e përbashkëta. Britania ka vendosur të largohet nga Bashkimi Evropian në një referendum që është mbajtur në qershor të vitit të kaluar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Afganistani sot mban ditë zie kombëtare pasi tre sulmet e fundit terroriste në këtë vend vranë të paktën 200 persona dhe plagosën më shumë se 600 të tjerë. Presidenti Ashraf Ghani ka thënë dje gjatë ditës se flamujt kombëtar do të qëndrojnë sot në gjysmë shtiz për të nderuar kujtimin e atyre që kanë vdekur në sulmet e fundit terroriste. Dita e zis vjen pas sulmeve të fundit në Kabul, Kos dhe qytetin perëndimor të Heratit. Zyrtarët afgan kanë thënë se më shumë se 150 persona janë vrarë dhe 460 të tjerë janë plagosur në shpërtimin masiv të një kamioni në Kabul. Ky është sulmi më vdekje prurës që nga viti 2001. Grupet militante, duke përfshirë talebanët dhe shtetin islamik, shpesh kanë pretenduar se kanë kryer sulme vdekje prurëse duke synuar civilet apo grupet ushtarake. Autoritetet iraniane kanë arrestuar të paktën 7 të gjyshuar pas supozimeve se ata kanë ndihmuar militantët në dy sulme terroriste të kësaj jave në Teheran. Agjencia e lajmeve IRNA ka cituar drejtuesin kryesor të provincës Alborz, Ahmad Fazelian, të ketë thënë se 7 persona janë arrestuar pasi dyshohen për dhënien e ndihmës ndaj grupit terrorist. Grupi ekstremist Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për sulmet e 7 qershorit në parlament dhe tempullin e Ayatollah Khomeini ku vran 17 persona dhe u plagosën më shumë se 50 të tjerë. Më 9 qershor autoritetet iraniane kanë njoftuar se kishin ndaluar 41 të dyshuar në lidhje me sulmet. Diplomat perëndimor dhe zyrtar rajonal kanë thënë se zyrtar nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia janë duke biseduar për krijimin e një zone të sigurt në Siri. Të dërguarit të posaçëm amerikan dhe rus në Siri, Michael Ratney dhe Aleksandr Lavretnev, si dhe zyrtar të tjerë janë takuar të paktën dy herë gjatë dy javëve të fundit dhe do të takohen përsëri, ka njoftuar agjencia e lajmeve Reuters duke cituar zyrtar dhe diplomat të paidentifikuar. Sipas The Wall Street Journal, takimi i fundit të zhvilluar në kryeqytetin e Jordanisë, Aman, duke përfshirë në takim edhe zyrtar jordanez. Ani pse bisedimet janë në faza fillestare, në takim është propozuar përcaktimin e zonave të sigurta dhe njëra nga këto vende ka qenë edhe provinca jug perëndimore në Dera të Sirisë, që gjendet në kufi me Jordanin. Policia britanike ka bërë të ditur se sulmuesit të cilët vranë 8 persona në urën e Londrës javën e kaluar kishin përgatitur një sasi të kokteilëve me molotov dhe kanë bërë përpjekje të marrin me qira një kamion edhe më të madh për të goditur kompësorët. Policia ka shtuar se sulmi ka mundur të jetë shumë më i madh pasi kanë gjetur edhe 13 shishe të mbushura me lëngje të ndezshme të mbështjella me lecka. Policia tha se sulmuesi kurambu të përpoq të marrte me qira një kamion 7.5 ton përpara se të kryente sulmin, mirë po nuk i kishte konfirmuar pagesa. Të tre sulmuesit goditën kompësorët me furgon dhe pastaj sulmuan qytetarët me thika para se të vrisë të policia. edhepse grupi ekstremist Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Shefi komandës kundër terrorizmit Dean Haydon ka thënë se ende nuk ka prova se sulmuesit janë dakorduar për sulmin nga bashkëpunëtori jashtë vendit. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do ta vizitojë Polonin muajin e ardhshëm. Presidenti Trump do ta vizitojë këtë vend para se të arrijë në Gjermani, ku do të jetë pjesë e samitit të grupit të G20-s. Kjo vizitë do të ripohojë angazhimin e palëkundur të Amerikës ndaj një prej aliatëve tanë më të afërt evropian, si dhe thekson prioritetin e administratës për forcimin e mbrojtjes kolektive të NATO-s, ka shtuar shtëpia e Bardhë përmes njoftimit. Trump do të mbajë një fjalim gjatë vizitës në Poloni dhe do të marrë pjesë në samitin Iniciativa e Tre Detrave. Si një simbol i lidhjeve të forta të Washingtonit me Evropën Qendrore, është shtuar më tutje në njoftim. Samiti i grupit G20 do të zhvillohet në Hamburg me 7 dhe 8 korek. Hetuesit e Kongresit Amerikan janë duke kërkuar dokumentimin e bisedave në mes të presidentit Amerikan Donald Trump dhe ish-drejtorit të FBI-t James Comey. Të dy palët akuzojnë njëri tjetrin për gënjeshtra rreth bisedave që kanë pasur më herët. Komisioni i inteligjencës i kërkoi shtëpisë së Bardhë që të rikthejë çdo material që dokumenton bisedën Trump-Comey gjatë një darke në shkurt të këtij viti. Gjatë kësaj bisede dyshohet se Trump ka kërkuar besnikrinë e Comey dhe ka shtyer atë t'i afund hetimeve të FBI-t për lidhjet e ish-ndihmësit Michael Flynn me Rusinë. Komiteti i shtëpisë së Bardhë ka thënë se ka kërkuar nga Comey të paraqasë të dhënat e tij nga biseda me Trumpin. E presidenti Trump në anën tjetër ka këmbgulur sa është i sinqert dhe se është 100% i gatshëm të dëshmojë nën betim. Antarët e 193 vendeve në Kombet e Bashkuara kanë bërë thirrje për masa të reja për të ndryshuar gjendjen e keqit të oqeaneve në botë. Në fund të konferencës së parë të OKB-s për oqeanet, udhëheqësit qeveritar nga vende të ndryshme përmendën kërcënimet nga mbeturinat plastike, peshkimi i paligjshëm si dhe rritja e aciditetit në oqeanet që po vrasin jetën në ujëra. Kjo thirrje për veprim donë se nuk është ligjërisht e detyrueshme, kërkon masa në të mirë të oqeaneve duke përfshirë zvoglimin e përdorimit të plastikës, si dhe dhënjën fund të praktikave shkatruese të peshkimit. Aktualisht, oqeanet përmbajnë rreth 150 milion ton mbeturina plastike. Dëgjuesi nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi i një radhës është në orën 21. Miro dëgjofshim.